hayot bunchalar beshafqat. Kimgadir ko'ngil berasan, bergan ko'nglingni qaytib olishga esa senda na yurak, na jur'at yetadi. Jur'atning kuchsizligidan esa seni bir umr azoblar va yolg'izlik ko'chasida qoldirib ketadi. Tasavvur qilib ko'ring-a, 2 soniya ichida yoringiz sizga "Meni unuting, men sizni sevmaganman, sizdan nafratlanganman" deya ko'zingizga tik boqib nafrat ila aytsa, qay ahvolga tushar edingiz? O'sha 2 soniya unga jilmayib, yuz burib ortimga qaramay jim ketdim. Oradan 2 kun o'tdi. Bir do'stim to'satdan menga qo'ng'iroq qilib, "Do'stim, bandalik og'irroq bo'l. Inson bu dunyoda har narsaga ko'nikishi kerak" dedi. Men undan ochiqroq gapirishni so'radim. U esa, "Sen sevgan inson bu dunyoda yo'q endi." Bu so'zni eshitdim-u, u bilan o'tgan kunlarim ko'z oldimdan o'ta boshladi. "Meni unuting, sizni sevmaganman" degan so'zlarga endi javob topdim. U meni o'zidan yiroqlashtirib, unda qolgan ko'nglimni qaytib bermoqchi bo'lgan, menga bog'lanib qolmasin deya o'zidan yiroqlashtirgan. Umrining eng so'nggi kunlarida ham meni o'ylagan. Men ahmoq esa unga jahl qilib so'zlarini oxirgacha tinglamay ketib qoldim. So'nggi so'zlari esa ichida armon bo'lib qolib ketdi. O'sha men uchun berilgan 2 soniya ichida uning so'nggi so'zlarini tinglaganimda qalin qor ostida qabr yonida afsus ila ko'z yosh to'kib o'tirmagan bo'lar edim.
Gruppa Tanho Islombek nomidan afsus.
mp3media.net eng sara hit taronalar.
Yonimda bo'ldi kandim, yotimda emas, qalbimda bo'ldi kandim, qabrda emas, seni sevgan edim. Rost yolg'on emas. Yonimda bo'ldi kandim, yotimda emas, qalbimda bo'ldi kandim, qabrda emas, seni sevgan edim. Yolg'on emas, kechirmayman, tark etganingni, kechirmayman, tashlab ketganingni, kechirmayman, o'z so'zimni tinglolmadim, so'nggi so'zingni. Atrof jim qoldim, bir o'zim seni silaydi. Ko'zim qoldim, bir o'zim yondim, bir o'zim dardimga malham bo'larkan. Atrof jim yig'laydi, dardim yig'laydi, ko'zim yig'laydi, so'zim seni sog'inib izlar. Tolgan bu ko'zim ketar, ko'zlarim yoshlab ketar, u meni tashlab ketar, ko'nglimni g'ashlab qalbim qabriga qadamlar tashlab ketar, u meni tashlab ketar, ko'zlarim yoshlab
azob chekishdan yo'q boshqa mashg'ulot.
yonimda bo'ldi ekan, tabiatimda emas, qalbimda bo'ldi ekan.